cilvēks dzīvo, tev ir mājas, tev, nu, tev ir iedzīve, jā. Ja? Tev ir kaut kādas cerības par dzīvi, un tev saka, esi garaicis, un tu nezini, kur, nekā.
Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāja Marija Podnieka stāsta par brīdi, kad viņas tēva mājās rīta pusē iebrauca un paziņoja, ka ir jādodas prom. Pati Marija Podnieka ir Sibīrijas bērns, piedzima divus gadus vēlāk pēc savu vecāku un viņu ģimeņu izsūtīšanas. Marijas mamma un tēvs līdz 1949. Gada 25. Martam nebija pazīstami.
Viņus liktenis saveda vienā lopu vagonā ceļā uz Sibīriju. Un šī vagona galapunkts bija Isiļkuļa, Omskas apgabalā. Un mani vecāki nonāca kopā vienā vietā, arī izvēlējās viņus uz vienu nometinājuma vietu, jo redzēja, ka tur tādi nu stiprāki darba cilvēki. Tas ir uz sohozu.
Sākums Sibīrijā bijis ļoti grūts. Ceļš vilcienā ilga divas nedēļas, kuras pavadītas stresā, neziņā un augstumā. Atbraucot ģimenes nometināja zemnīcās. Tā bija patvēruma vieta bez grīdas.
Sibīrijā jau sākas pavasaris agres, jā, bet nu, bija pietiekoši augsti neapkurināmā zemnīcā. Kā viņa teica, naktī mati piesaluši pie sienas.
Tēva brālis saslim ar plaušu karsoni un tika ievietots vietējā slimnīcā.
Tur, kā viņš stāsta, uz viņu gājuši visi slimnīcas un darbinieki un pacienti skatīties atveduši bandītu. Jā. Protams, ka pirmais laiks tas bija tiešām nu tūl badam. Tad viņi staigājuši pa lauku, kur bijuši stādīti kartupeļi un pavasarī kaut ko tur vēl varēja no tiem iepriekšējā gada sasalušajiem kartupeļiem kaut ko tur atrast. Tad kaut kādi zaļumināti ārā.
Tā kā ģimenes norīkoja strādāt sohozā, tika maksāta alga un bija iespēja, ko nopelnīt iztikai. Palikt uz ziemu zemnīcās nozīmēja nosalt, tāpēc ģimene sāka celt sev vietu, kur palikt. Būvēja to izmantojot mālus, govs mēslus un salmus.
Mamma bija tāda spēcīga sieviete, jauna, bet spēcīga. Viņa centās, jo vīriešiem maksāja vairāk, un viņa gāja ar vīriešiem maisus kralu, lai varētu nopelnīt vairāk.
1951. Gadā piedzima Marija, pēc diviem gadiem piedzima dvīņu māsas. Marijai bija 7 gadi, kad ģimene atgriezās atpakaļ uz Latviju, taču atgriežoties arī nebija viegli. Mājas bija iznīcinātas, vecāki labāk apmaksātā darbā iekārtoties nevarēja. Ļoti ilgi ģimenei par piedzīvoto vecāki nerunāja, jo baidījās. Krustmātes brālis fotografēja, tādēļ atmiņas par laiku Sibīrijā Marijai Podniekai ir saglabātas arī fotografijās.
Man jau būs tūlīt jau šogad 70, ja? Es saprotu, nu, kas tas bija vecākiem, ja? Tā jaunība aizgāja tā, un ka šeit atbraukuši, viņi visu savu dzīvi, nu, cik jau varēja viņi pakārtoja, lai bēt izdzīvotu, jo bija ļoti grūti.
Kā norāda vēsturnieks Kaspars Strots, deportācijas bija ļoti pārdomātas un notika slepeni. Saraksti ar cilvēkiem, kuri jāizsūta, bija izveidoti balstoties uz 1939. Gada lauksaimniecības dokumentiem. Neņemot vērā, ka pēc kara situācija saimniecībās bija citādāka. Kopumā Rēzeknes apriņķī tika izsūtīti vairāk nekā 1200 cilvēku.
Šiem cilvēkiem tātad deva īsu laiku paņemt to nepieciešamāko, lai arī pēc šī plāna un rīkojuma katrai ģimenei it kā deportējumai bija šī stunda laika to izdarīt, bet ļoti bieži tam tika atvēlētas labajā minūtes 15-20. Nu, un tad viņus transportlīdzekļos, principā kravas mašīnās, citos gadījumos arī zirgu pajūgos, nosūtīja uz šiem saucamajiem savākšanas punktiem.
Spriedums izsūtīšanai uz mūžu. Deportācija ir traģiskākais notikums Latvijas vēsturē, kas atbalsojas arī mūsdienās, uzsver Kaspars Strots.
Tas nav tikai tas, ka šajās deportācijās tika sagrauts tūkstošiem cilvēku dzīves, bet arī tas, ka padomju režīms lika noprast, ka jebkāda veida brīvdomāšana vai nepakļaušanās sistēmai tiks sodīta, un savā ziņā tas arī kaut kādā veidā palicis līdz mūsdienām, jo mēs arī paskatītos, tad īpaši varbūt vecākajai paaudzē šīs bailes izteikt savu viedokli, paskatīties varbūt un domāt, izkāpt ārā ārpus rāmjiem, nu, tas ir palicis un neiesaistoties un nu, neradot sev varbūt kaut kādas liekas problēmas.
25. marts ir vien pirmā diena, kad tika uzsākta masveida deportācijas. Tās turpinājās vēl vairākas dienas. 1949. gada deportācija pamatmērķis bija veicināt kolektivizāciju, lai Latvijā veidojas kolhozi. Lāsms Uta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.